السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa duduk bareng sejenak untuk talabul ilmi. Satu tema yang akan kita angkat pada kesempatan sore hari ini adalah berkaitan tentang bersegera untuk meraih surga dan bersegera pula untuk menjauhi api neraka. Kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah pembahasan pada kesempatan sore hari ini berkaitan dengan untuk kita bersegera-segera melakukan amalan yang bisa membawa kita ke dalam al-jannah. Dan nanti insyaAllah pada salat maghrib berkaitan tentang ayat atau hadis yang memperingatkan kita tentang bahaya an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sana ada al-jannatu dan di sana ada an-nar. Ada surga dan ada neraka. Kita diberi dua pilihan. Mau kemanakah kita? Kita diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menginginkan surga, ini jalannya. Dan diberitahukan hal-hal apa sajakah yang menyebabkan manusia terjerumus ke dalam an-nar. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah zalim. Allah menyebutkan dan menerangkan apa saja yang bisa mengantarkan manusia ke dalam al-jannah, dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan apa sajakah yang menyebabkan masuk neraka dan dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Disebutkan dalam hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadith qudsi, Inna Allah kadabal hasanati wassayiat thumma bayyana dhalik. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menulis kebaikan-kebaikan dan juga kejelekan-kejelekan. Thumma bayyana dhalik, kemudian Allah pun telah menjelaskan itu semuanya. Sehingga ketika diberitahukan di sana ada surga, di sana ada neraka, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada manusia bagaimana caranya meraih jannah dan bagaimana caranya agar terhindar dari an-nar. Sudah dijelaskan semuanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimam jami'an. Namun sebelumnya, suaranya bisa didengar? Apa kurang keras? Kurang dekat ininya, Pak? Coba, Mas. Nah, daripada saya miring-miringnya, bisa? Kokos itu? Barakallahu fiik. Sekarang baru jelas. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, rusulan mubashirina wa mundirin, li'alla yakuna linnasi alallahi hujjatun ba'dar rusul. Rasul-rasul yang jumlahnya begitu banyak diutus dalam rangka mubashirin wa mundirin, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar ancaman. Mubashirin, memberikan kabar gembira tentang surga dan cara meraihnya. Apa saja yang menyebabkan ke surga disampaikan. Kabar gembira bukan hanya menyatakan di sana ada surga saja, tidak. Tetapi kabar gembira mengatakan di sana ada surga dan ini jalannya. Siapa yang menghendaki surga, sudah disampaikan jalan menuju ke dalam jannah. Yang kedua, wa mundirin, para rasul diutus dalam rangka memberikan kabar ancaman. Ancaman dari an-nar dan dari hal-hal yang bisa menyebabkan manusia terjerumus ke dalam an-nar. Sudah diingatkan semuanya, jangan lakukan ini, jauhi ini. Kalau kamu melanggar, neraka. Sudah dijelaskan semuanya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Tidak dibiarkan bingung harus apa yang dilakukan agar mendapatkan surga. Tidak dibiarkan bingung bagaimana caranya agar selamat dari neraka. Tidak dibiarkan mereka bingung. Tetapi bahkan mereka mendapatkan penjelasan-penjelasan yang gamblang, yang diutus, yang melalui lisan para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya agar kelak nanti di akhirat manusia tidak beralasan lagi. Apa alasan dimaksudkan dalam kalimat ini? Alasannya adalah kalau seandainya Allah tidak mengutus para rasul dan tidak menjelaskan al-haq dan al-batil, tidak menjelaskan jalan ke surga dan tidak memperingatkan dari bahaya jalan ke neraka, niscaya manusia kelak di akhirat akan bisa mengatakan dengan alasan ketidaktahuan, ya Allah, jangan engkau siksa kami karena kami tidak tahu apa-apa. Dan seandainya ada rasul yang menjelaskan apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami tinggalkan, niscaya kami akan mentaati. Karena tidak ada rasul, maka jangan siksa kami. Itu alasan yang kalau tidak ada rasul, mereka akan bisa beralasan seperti itu. Dan Allah tidak akan mungkin menyiksa hambanya sampai Allah terangkan terlebih dahulu apa yang Allah inginkan dengan mengutus rasul-rasulnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus rasul di tengah-tengah umat manusia. Rasul tersebut berfungsi menjelaskan, ini yang dimaukan, kerjakan ini, kamu akan mendapatkan surga. Dijelaskan. Begitu sudah dijelaskan, 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 ternyata manusia menentang. Diingatkan, jangan lakukan kesyirikan, jangan lakukan kemaksiatan, engkau akan disiksa. Ternyata dia menentang. Maka di saat itulah Allah akan menyiksa hamba-hambanya. Telah ditegakkan hujjah di hadapan hamba-hambanya. وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus rasul. Walhamdulillah kaum muslimin, Allah telah mengutus Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah menjelaskan semuanya. Disebutkan dalam sebuah riwayat disahihkan Syekh Al-Albani
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang menyebabkan kalian masuk ke dalam al-jannah kecuali telah dijelaskan oleh Rasul. Dan demikian pula ma baqiya syai', tidak ada satu pun yang tersisa. Tidak ada satupun yang tersisa tentang hal-hal yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali juga telah dijelaskan, semuanya telah selesai, tinggal kita mau belajar atau tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seseorang kelak di akhirat akan mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan amal saleh yang dikerjakannya. Laha ma kasabat. Setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia telah lakukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan setiap orang akan menanggung dosa dari perbuatan-perbuatan yang dia telah lakukan. Semua mendapatkan pahala yang setimpal, jaza'an wifaqan, pahala yang setimpal dengan amal perbuatannya. Orang yang berbuat baik dan mendapatkan al-jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, man 'amila salihan falinafsih wa man asa'a falaha. Siapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya, dia yang beruntung mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berbuat kejelekan dia yang akan merugi menanggung dosa-dosa yang dia telah lakukan. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia telah lakukan. Kelak di akhirat Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, litujza kullu nafsin bima tas'a. Semua orang akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Karena kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mari kita hendaknya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Apakah perbuatannya mendatangkan al-jannah ataukah perbuatannya mendatangkan an-nar? Semua berpulang kepada kita masing-masing. Al-Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lama katakan, man zar'a khairan, barang siapa yang dia menanam kebaikan, yushiku ayyah sudarahbatan, maka dia akan memanen kesenangan dan kesejahteraan. Wa man zar'a syarran, dan barang siapa yang dia menanam kejelekan, yushiku yahsuda nadamatan, maka dia akan memanen penyesalan kelak nanti di yaumil qiyamah. Semua akan berpulang kepada kita masing-masing, mendapatkan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, apa ucapannya? Ya ibadi, innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyaha, faman wajada khairan falyahmadillah, waman wajada khaira dhalik falayalumanna illa nafsah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadith qudsi, wahai hamba-hambaku, sunnya tak lain amalan-amalan kalian itu adalah untuk kalian. Uhsiha lakum, kami catat amalan itu, thumma wafikum iyaha, kemudian kami membalasinya juga untuk kalian. Faman wajada khairan, barang siapa yang dia mendapati hasil baik, falihamdillah, hendaknya dia bersyukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada khaira dhalik, dan barang siapa yang mendapati selain itu, yakni mendapati keburukan dan kejelekan dalam catatan amal perbuatannya, fala yulumanna illa nafsah, maka janganlah dia sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa kamu dulu berbuat begini? Kenapa aku dulu begini? Kenapa aku dulu maksiat? Kenapa aku tidak beramal soleh? Caci makilah dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak menggunakan akal sehatmu memilih arah ke surga? Ternyata kamu malah memilih arah ke neraka. Jangan engkau mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dengan ini wahai kaum muslimin, mari kita introspeksi diri. Amalan apa sajakah yang sudah kita lakukan selama hidup? Apakah amalan yang menuju ke surga ataukah amalan yang menuju ke neraka? Itu semuanya kembali kepada kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam agama kita, di dalam ayat dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita diperintahkan untuk bersegera-segera beramal ibadah agar supaya kita mendapatkan al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّكِينَ. Allah berfirman, وَسَارِعُوا, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَنَّةٍ, dan bersegeralah kalian menuju ke surga Allah Azza wa Jal. Arduhas samawatil ard, yang luasnya melebihi daripada langit-langit dan bumi-bumi. U'iddat lil muttaqin, itu semuanya disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera-segera mengambil langkah nyata untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan teledor karena kesempatan kita beramal itu adalah ketika kita di dunia ini. Apabila kematian telah menjemput kita, maka maknanya kesempatan itu telah habis. Banyak orang yang terkaget-kaget, dia sangka kematiannya masih lama, ternyata dia mati tiba-tiba tanpa adanya tanda-tanda sebelumnya. Menyesalnya luar biasa, karena kesempatan beramal meraih surga adalah hanya saat sekarang ini saja, ketika kita masih di dunia. Adapun besok ketika sudah mati, tidak bisa lagi seorang beramal, sudah habis. Al-yawm, amalun bila hisabin. Hari-hari ini ketika kita masih di dunia, ini adalah hari-hari kita untuk beramal. Belum ada hisab. Wagadan hisabun bila amalin. Adapun besok, kelak, sepeninggal kita, di sana adanya hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Maka berfikirlah kita kaum muslimin dengan jernih agar sebisa memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada untuk kita bisa beramal sebelum penyesalan menimpa kita. Hadirin kaum muslimin, orang yang sudah mati sudah tidak bisa beramal. Tidak bisa lagi dia beristighfar. Tidak bisa lagi dia beramal dan berbuat. Nabi mengatakan, "Idza mat ibnu Adam qata 'amaluh." Apabila seorang bani Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, yakni sudah tidak bisa lagi beramal. Kecuali jika dia memiliki salah satu atau dua atau tiga-tiganya yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama, sadaqatin jariyah, sedekah yang jariyah, ilmu yang dimanfaatkan setelahnya, atau memiliki anak yang soleh yang mendoakannya. Hukum asalnya, orang itu setelah mati tidak bisa lagi beramal, berhenti kesempatan dia beramal. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, penyesalan ketika orang itu kedatangan yang namanya ajal. Allah berfirman, wa anfiku mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadukum al-maut. Berinfaklah dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian menjemput seorang di antara kalian. Ketika kematian menjemput seorang di antara kita, orang itu mengatakan, Rabbi, laula akhartani ila ajalin karib fasaddaq wa kum minas salihin. Wahai Allah, duhai seandainya engkau undurkan kematianku barang sejenak, aku akan bersedekah terlebih dahulu dan aku akan menjadi orang yang soleh terlebih dahulu. Harapan dia diberi kesempatan barang sejenak untuk bisa beramal agar janganlah dia tidak memiliki bekal apapun. Beri kesempatan ya Allah barang sejenak untuk bisa beramal. Ini harapannya. Namun yang namanya ajal tidak akan maju dan tidak akan mundur. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memajukan ajal seseorang dan tidak pula mengundurkan ajal seorang. Tepat pada waktunya masing-masing, orang ini menyesal karena telah habis waktu untuk beramal. Disebutkan dalam Al-Quran, adanya orang yang sudah mati, dia sudah mendapatkan azab, dia ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, karena dia mengerti betul tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya dari siksaan kecuali amal saleh. Di antara ayatnya Allah Azza wa Jalla berfirman, orang yang sudah dalam keadaan mereka disiksa mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku ke dunia lagi. Aku akan beramal saleh. Fima taraktu. Karena dulu ketika aku di dunia, aku tinggalkan amal saleh itu. Penyesalan. Dia tidak kunjung cepat-cepat beramal saleh. Dia tidak kunjung cepat-cepat beribadah. Habis waktunya. Dia sudah menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Disiksa di sana. Dia tidak lagi dia bisa berbuat apapun. Dia hanya ingin, ya Allah, seandainya engkau kembalikan aku ke dunia lagi, aku akan beramal soleh, aku akan beribadah. Dia mengerti betul tidak akan bisa selamat dari siksaan kecuali dengan beramal soleh. Sehingga dua, seandainya kalau aku pulang lagi ke dunia, aku akan beramal soleh. Tidak ada rencana saya akan dagang lagi. Tidak ada rencana saya akan kerja lagi. Tidak. Kalau saya bisa pulang, maka saya akan lakukan amal soleh. Aku akan kerjakan ibadah. Karena dulu ketika di dunia, aku meninggalkan amal soleh itu. Penyesalan datang tentunya di akhir, bukan di awal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu marilah kita. Allah sudah memberitahukan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah, cepat-cepatlah sabiku, berlomba-lombalah kalian untuk beramal saleh guna menuju Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ridhanya dan mendapatkan rahmahnya, sehingga engkau bisa masuk dalam al-jannah dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menghimbau untuk kita segera beramal. Badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Fitanan, sebelum datang hal-hal yang merintangi kalian. Perlu kami sampaikan ya kaum muslimin, kesempatan untuk beramal sekarang lebih mudah daripada di masa akan datang. Karena Nabi memberitahukan kepada kita, segeralah beramal soleh sekarang ini, jangan ditunda. Kenapa? Karena ke depan itu bukan tambah mudah, tetapi tambah sulit. Kenapa? Karena penghalang-penghalang untuk seorang beribadah itu datangnya seperti datangnya malam. Kakita ilal mudlima, seperti datangnya malam. Malam itu datangnya tidak langsung sekonyong-konyong gelap, tetapi dari siang kemudian redup jam 2, jam 3, jam 4 mulai lebih gelap lagi. Sore seperti ini menjelang maghrib lebih gelap lagi. Nanti maghrib sudah gelap, isya gelap terus. Kesana semakin gelap. Itu maknanya ke depan seorang akan lebih sulit lagi dalam beramal. Rintangannya lebih besar dibandingkan dengan sekarang. Karena memang Nabi menyatakan, mayati zamanu illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Kenapa demikian? Dikarenakan semakin bertambah zaman, itu maknanya semakin dekat dengan kiamat dan semakin jauh dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga akan lebih sulit untuk orang beramal di masa-masa yang akan datang. Sekarang jangan engkau lewati waktu-waktu dengan sia-sia, karena belum tentu besok hari engkau masih hidup. Segeralah beramal sebelum menyesal. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi, namun dalam sanadnya terdapat kelemahan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam riwayat tersebut disebutkan tentang penghalang-penghalang orang beramal. Badiru bil amali sab'an, segeralah engkau beramal saleh sebelum datang tujuh hal yang merintangi, yang menghalangi. Tujuh hal tersebut yang pertama adalah faqran munsiya. Fahal tantadhiruna illa faqran munsiya.
Apakah engkau akan terus menunda untuk beramal sampai engkau tertimpa kemiskinan yang bersifat melalaikan? Tertimpa kemiskinan yang bersifat melalaikan.
Kaum muslimin, contohnya adalah orang ketika mendapatkan kelapangan rezeki, tidak kunjung beribadah, kemudian Allah takdirkan dia jatuh miskin, hartanya hilang, hartanya berkurang, miskin dia. Ketika diajak untuk beribadah, jawabannya mengatakan, mas, boro-boro mikir ibadah, cari penghasilan saja sulit, boro-boro mikir sholat, cari makan saja sulit. Dia ditimpa dengan kemiskinan, yang mana dengan kemiskinan itu menghalangi dia untuk beribadah. Mikirkan ekonomi, kekurangan, kemiskinan yang melandanya, sehingga dia jauh dari kata ibadah.
Dia mengatakan, nanti kalau sudah kaya, saya akan ibadah.
Banyak orang yang seperti itu. Nabi mengatakan, yang kedua, penghalang yang kedua adalah ghinan mudghiyah.
Apa itu ghinan mudghiyah? Kekayaan yang menyebabkan melampaui batas. Orang ini dulu ketika ekonominya menengah, dia masih ibadah, masih sholat, masih taklim. Begitu dikasih rezeki yang lebih, dia memiliki toko umpamanya, laris manis, laku keras, dia sudah sibuk dengan urusan nota-nota. Tambah kaya lagi kesuksesannya. Biasanya sholat tepat waktu, kali ini sudah tidak tepat waktu. Terhalangi dengan sebab kekayaannya. Bahkan sampai dia terlambat jamaah. Bahkan sampai dia, lah nanti lagi sholat, saya lagi sibuk.
Harta kaum muslimin bisa menyebabkan seorang untuk beramal. Bahkan lebih dari itu,
ketika dia kaya, berfikirnya hal yang maksiat.
Dulu ketika miskin, dia mengatakan, nanti kalau kaya saya akan beribadah.
Ternyata ketika kaya, pikirannya adalah dosa dan maksiat, syahwat dan syahwat. Berpindah dari diskotik, ke bar yang lain, melakukan perjudian dan yang lainnya.
Ketika diingatkan, katanya kalau sudah kaya mau beribadah, mas. Wah, ngibadah gue itu limbien. Waktu tesi kere, ngisukih ngibadah.
Dia tidak lagi berpikir ibadah.
Kaya dia sekarang. Berpikirnya bagaimana cara mengembangkan uangnya.
Sudah jutawan, sekarang pengen miliaran.
Maka kata Nabi, segeralah beramal saleh sebelum datang kepadamu hal yang merintangimu. Yang ketiga, au maradun mufsidan.
Segeralah beramal sebelum datang padamu sakit. Yang sakit itu merusak fisikmu. Sakitnya itu sakit yang menyebabkan fisikmu menjadi lemah.
Mufsidan, merusak.
itu bisa menimpa salah seorang di antara kita dengan tiba-tiba. Kemarin sehat, waras, brigas, tidak kunjung ke masjid salat jamaah. Tiba-tiba Allah timpakan penyakit stroke atau penyakit gagal jantung sehingga dia terlepas lunglai, tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya, kaku, kena stroke, rusak fisiknya. Di saat itu dia menyesal, duhai seandainya dulu waktu sehat saya beribadah, duhai seandainya dulu waktu sehat saya ke masjid, saya ingin sholat ibadah, saya ingin jumatan. Itu berpikir setelah fisiknya rusak karena penyakit yang menimpanya. Dulu waktu sehat kamu kemana? Dulu waktu sehat kamu malah justru melakukan maksiat. Maka bersegeralah beramal sebelum datang masa sakitmu. Yang keempat, segeralah beramal sebelum engkau pikun haraman mufnida. Pikun waikum muslimin adalah sesuatu yang menghalangi orang untuk beribadah. Ada penyakit yang sejenis dengan pikun. Penyakit itu disebut dengan gagal otak atau koma, tidak sadar, atau majnun, hilang akal, gila. Ketika orang itu sudah pikun, tua renta, akalnya sudah tidak ingat, dia berak kencing di tempatnya, maka orang yang seperti ini sudah tidak mampu untuk beramal. Atau seorang yang Allah takdirkan kecelakaan kendaraan, kepalanya terbentur di aspal, gagal otak, terdapat kerusakan pada akalnya. Bagaimana dengan dia? Sudah tidak bisa lagi beramal. Ketawa-ketawa sendiri. Majnun bahasa Arabnya. Tahu majnun? Gemblung. Hilang akal. Ini bisa menimpa. Wal'iyadu billah. Karena itu segeralah beramal sebelum datang hal ini. Yang kelima, segeralah beramal sebelum datang mautan mudhijan, kematian yang bersifat siap merenggut kapanpun diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kematian yang kaum muslimin bersifat mujiz. Apa itu mujiz? Sesuatu yang telah siap menyambar kapan diperintahkan langsung dicabut nyawa kita, tidak menunggu seorang itu sadar persiapan terlebih dahulu, tidak. Ya, namanya mati itu datang sekonyong-konyong, tidak permisi terlebih dahulu. Ada orang yang sakit-sakitan tidak kunjung mati, tetapi orang yang sehat yang menengoknya malah justru mati terlebih dahulu. Banyak kejadian seperti itu. Orang olahraga cari keringat alasannya untuk sehat, badminton umpamanya, cari keringat untuk sehat. Dalam posisi dia sedang olahraga keringetan, ternyata mati. Dia cari keringet untuk mati. Karena mati tidak menunggu kamu sakit atau sehat, pagi, sore, siang, malam. Tidak nunggu, kapan saja ajal menjemput, langsung spontan. Tidak menunggu engkau beristighfar dan bertobat terlebih dahulu, tidak. Apakah kita masih mau menunda beramal dalam keadaan mati itu siap merenggut kita kapanpun kita ada, dimanapun kita berada? Jangan ditunda, segeralah beramal untuk meraih al-jannah. Yang berikutnya, yang keenam adalah Dajjal di akhir zaman. Beramallah sebelum datang Dajjal, fitnah yang sangat mengerikan. Dan yang ketujuh, segeralah beramal sebelum datang kiamat besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surga sangatlah indah. Al-Jannah sangatlah indah. Allah sebutkan khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sebutkan lebih lainnya khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Surga sangat indah. Surga itu ya kaum muslimin, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara al qalbi bashar. Surga itu adalah satu tempat yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah dilihat oleh mata manusia, dan belum pernah terbesit dalam batin manusia, dalam dada manusia. Sehingga kalau ada orang yang dia menggambarkan, mengimajinasikan tentang surga, surga lebih indah dari bayangan yang ada di benaknya. Dia mendengarkan ayat tentang surga, hakikat yang ada di sana lebih daripada apa yang dia dengar, lebih daripada apa yang dia pernah lihat. Karena surga tempatnya sangat indah. Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Batu bata yang untuk membangun istana-istananya terbikin dari emas dan perak. Surga begitu indah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di surga itu wa kaum muslimin terdapat yang namanya syajarah, pohon, dan semua batangnya terbikin dari emas. Nabi kita mengatakan, ma min syajaratin fil jannah illa wuhusnuha min dhahab. Tidak ada satupun pohon di surga kecuali semua batangnya terbikin dari emas. Di surga ya kaum muslimin, manusia mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang kekal. Namun mereka tidak pernah bosan. Mereka akan mendapatkan kesehatan terus dan tanpa rasa sakit. Disebutkan dalam hadis yang sahih, innakum antahyau fala tamutu abadan. Kalian di surga akan hidup untuk selamanya dan tidak akan pernah mati. Wa antashibu fala tahramu abadan. Kalian di surga akan selalu muda dan tidak akan pernah menjadi tua, walaupun di surga ribuan bahkan jutaan tahun, tetap posisi sebagai orang yang muda. Berapa umur ahlul jannah? Nabi mengatakan baina thalathin aw thalathin jurdan murdan mukahhalun. Ahlul jannah, penduduk surga, umurnya antara 30 sampai 33 tahun. Rambut mereka pendek dan mereka memakai celak. Sehingga yang tua tidak masuk surga. Karena di surga umurnya 30 sampai 33 tahun. Yang tua tidak masuk surga. Kok begitu? Iya, karena engkau akan menjadi muda lagi. Seumuran 30 sampai 33 tahun. Para ulama menyebutkan, Syekh bin Utsaimin menyatakan, kenapa ahlul jannah? Atau ulama yang lainnya, kenapa ahlul jannah umurannya 30 sampai 33 tahun, walaupun dia sudah ribuan tahun, tetap umuran fisiknya, tampilannya adalah 30 sampai 33 tahun. Kenapa demikian? Karena ahlul jannah akan merasakan kepuasan yang sangat puas di saat umur 30 sampai 33 tahun. Kalau dalam bab makanan, lagi lahap-lahapnya. Kalau dalam bab kenikmatan syahwat, sedang nikmat-nikmatnya. Umuran sebegitu, 30 sampai 33 tahun. Mereka kaum muslimin, di dalam surga ada satu pekerjaan yang mereka lakukan. Inna alal jannatil yaum fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga sekarang ini
yakni ketika di akhirat kelak mereka dalam pekerjaan yang penuh dengan kenikmatan. Tahukah Anda pekerjaan itu apa? Ini maghrib jam berapa, Pak? Nas? Jam 6:30 lebih 4:07. Masih 10 menit lagi? Atau sekarang selesai? Ya sudah selesai. Berarti kita tidak tahu apa pekerjaan penduduk di surga. Nah waktunya sudah selesai. Dan sempurnakan ayat ini, ya. Inna ahlal jannati al-yawm fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un. Sesungguhnya penghuni surga hari ini mereka dalam pekerjaan yang penuh dengan kenikmatan. Mereka bersama istri-istri mereka di atas dipan mereka bersandar muttaki'un. Pekerjaan ahlul jannah disebutkan Al-Imam Ibn Abbas, Al-Imam Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Pekerjaan penghuni surga di waktu itu adalah iftidadul abqar, memecah keperawanan bidadari. Terus menerus seperti itu mereka, karena istri mereka selalu dalam keadaan perawan, hurul'in, bidadari. Itulah pekerjaannya. Kalau penghuni surga umuran 70 tahun, ya tidak akan mampu, Pak. Karena itu mereka umurannya 30 sampai 33 tahun. Dan mereka memiliki istri sampai bahkan 72 istri. Lara boyok, Pak. Sisi jibes kalah terus. Apalagi sampai 70. Nabi menyebutkan ahlul jannah yu'ta quwwatan minal jima' 100 marrah. Penghuni surga diberi kemampuan untuk bersenggama 100 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Tidak butuh dengan Viagra atau penguat yang lainnya, sudah diberi 100 kali. Dan itu pekerjaannya mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya dengan kita melakukan amalan-amalan saleh. Tadinya mau disebutkan satu atau dua ayat yang berkaitan tentang sebab-sebab masuk ke dalam surga, tetapi karena waktunya yang sudah mendekati azan, kita tidak bisa membacakannya. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.